525. gazetin 525 kitap seriyasından başladığı daha bir neşir ışık yüzü gördü. 20. əsr Rus ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, şair, tərcüməçi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Boris Pasternakın Misranın sahibi hisslər olanda adlı seçmə şiirlər kitabı ilk dəfə Azərbaycan dilində mütərcim nəşriyyatında çap olundu. Şiirləri rus dilindən dilimizə çevirənlər xalq yazıcısı Anar və Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babuloğludur. Bizim bu dəfəki qonağı da elə Səlim Babuloğlunun özüdür.
Səlim bəy, xoş gördük.
Təşəkkür, hər vaxtınız xeyir, Sevda xanım.
Boris Pasternakın ilk kitabı çapdan çıxdı.
Bəli.
Niyə ilk? İndiyə qədər niyə yoxudu?
Yaxşı sualdır. Bu sualı elə biz də yəqin kitabı buraxmamışdan əvvəl özümüzə vermişdik. Eyni zamanda təqdimat mərasimində iştirakçılar da bunu bu sualı özlərinə verdi. Rusiya Federasiyasının səfiri də bu sualı səsləndirdi. Mən özümə ərizəmdə belə cavab verdim. Yəqin bu tale idi. Yəni, Azərbaycan dilinə rus poeziyası həmişə zaman-zaman tərcümə olunub. Həm klassik ədəbiyyat nümunələri, həm müasir ədəbiyyat. Puşkini Səməd Vurğun, Mayakovskini Rəsul Rıza, Yesenini Süleyman Rüstəm tərcümə ediblər və digər bizim görkəmli tərcüməçilər və şairlər. Axmatova, Svitayeva, Çingizəlioğlunun tərcüməsində ışıq üzü görüb. Amma Pasternakla görünür, başqa cür olub, amma birsiz başqa bir şey də deyim. Əvvəla Pasternak tale boyu qalmaqalı şair olub.
Bəlkə qorxudan olub deyirəm.
Mən onu düşünmürəm, çünki artıq 20 ildir ki biz müstəqillik, yəni Rusiyaya aid olan hansısa ön yarğılar Azərbaycanda olmuyub. Amma elə çox qəribədir ki, kim məsələn Rusiyanın özündə belə Pasternakın akademik çox ciddiliyi haqqında qərar bir elə uzaqda verilməyib, yəni 2004-cü ildə verilib. Nə bilim, bunu Pasternakın poetikası ilə də bağlamaq olar, poeziyasının spesifikliyi ilə də bağlamaq olar, çoxlu şeylərlə bağlamaq olar, amma Pasternakın 4 şeirini hələ 15 il əvvəl Anar müəllim tərcümə eləmişdi, xalq yazısı Anar, və o tərcümələr kifayət qədər uğurlu və popülar idi. Qış gecəsi, yaxşı deyil məşhur olmaq və digər şeir, iki başqa şeir və o vaxt Anar müəllimin belə bir kitabı çıxmışdı, 4 rus şairindən, 20-ci əsr 4 rus şairindən çevirmələr. O kitabda həmin blokun Yeseninin, Mayakovskinin və Pasternakın şeirləri vardı. 4 şeir ora daxil olunmuşdu. Pasternakın məşhur şeiri var, Qış gecəsi, Melo Melo Pasizmli Vafsi Pridelo. O şeiri bizim çoxlu tərcüməçilər müraciət edib. Məsələn, mən bilirəm ki, o Vaqif Bayatlı, Mahir Qarayev, Siyavuş Məmmədzadə, Hamret Saxanlı və digər adamlar eyni şeirə müraciət ediblər, amma kül halda yox, yəni bir qədər daha əhatəli şəkildə müraciət olunmayıb, amma mən bildiyim qədər Prezident Sərəncamı ilə nəşr olunan 150 cildliyə Pasternakın Doktor Jivago romanı daxildir. Əgər səhv eləmirəmsə, onun tərcüməsi ilə bizim böyük şairimiz Ramiz Rövşən məşğuldur və Pasternakın əslində Doktor Jivago silsiləsinə aid olan şeirlər də yəqin ki, o 25 şeir ki var, onlar da yəqin o çərçivədə tərcümə olunacaq. Hər halda bu informasiya dəqiq deyil, belə işitmişəm. Əgər belə olacaqsa çox yaxşı olacaq, amma bu qədər, yəni bu əslində bu 525 kitab seriyasının həcmi, yəni məhduddur, 52 səhifədir. Yəni 52 səhifə həcmində eyni zamanda bir kitab halında Pasternakın yaradıcılığı ilk belə əhatəli müraciət edir. Nə bilim, o da görünür mənim belə deyə də.
Bəxtinizə yazılıbmış.
Hə, elə deyək.
Görkəmli şair, yazıcı və tərcüməçi olan Boris Pasternak iki imperiyada yaşayıb. 1890-cı ildə Rusiya imperiyasında doğulub və 1960-cı ildə Sovet imperiyasında dünyasını dəyişib. 20-ci əsrin bu böyük şairinin atası tanınmış rəssam və sənətşünas, anası ünlü piyanoçu olub. Boris'in ilk şeiri 1912-ci ildə Lirika Poeziya toplusunda Bulutlarda Ekiz adlı ilk şeir kitabı 1913-cü ildə çıxıb. Əvvəllər futurizm cəryanına qoşulan Pasternak Sovet dönəmində heç bir qrupa qatılmayıb. Nobel mükafatına 1958-ci ildə Doktor Jivago əsərinə görə layiq görülüb.
Səlim bəy, yəni təxminən 2 il öncə siz başqa bir rus şairinin
kitabını tercüme edip bıraktınız.
Bəli, demek tamamıyla doğrudur Sevda Hanım. 2008-ci ildə biz qərar verəndə ki 525 kitab seriyası olacaq və o seriyadan ilk kitab digər görkəmli Rus şairi Nobel mükafatı laureatıdır o da Yosif Brodskinin şeirlərini mən ona qədər tercüme eləmişdim amma o sanki bir şans oldu ki o kitab çərçivəsində gerçəkləşdirə bildik. Bəli, elə də doğrudur.
...1921-ci ildə Pasternakın atanası və bacıları... ...mədəniyyət komissarı olan Çarskinin şəxsi zəmanəti ilə... ...Sovet Rusiyasını tərk edərək Berlində köç salır. Pasternakın onlarla, bütövlükdə Rus macirləri ilə... ...o sıradan Svetay və Rilke ilə aramsız yazışmaları da... ...elə həmin vaxtlar başlanır. 1922-ci ildə Boris Pasternak rəssam Yevgeniya Lurye ilə hələlik ilk xanımı ilə ailə qurur və 22-23-cü ilin bütün qışını onunla birgə Berlində atanasının yanında keçirir. Onun Həyat, Qarındaşım adlı proqram mahiyyətli kitabı da o zamanlar çıxır. 1923-cü ilin daha bir xoş sürprizi birinci oğlu Yevgeninin doğulması olur.
Azadlıq Radiosunun mis proqramını dinləyirsiniz. Nobel mükafatı laureatı Boris Pasternakın Misranın sahibi hisslər olanda adlı şeirlər kitabının izinə düşmüşük. Şeirləri dilimizə çevirənlər yazıcı Anar və Səlim Baboğluğludur. Verilişin qonağı da elə Səlim bəyin özüdür. Necə oldu yaradıcılıq prosesi, yəni tərcümə prosesi necə getdi sizin üçün, çətin oldu, asan oldu? Necədir, yəni bir şair kimi Pasternak necədir, Azərbaycan dilə tərcüməyə yatır mı?
Bilirsiniz, Pasternakın ümumiyyətlə poetikası, ümumiyyətlə Rus poeziyasında, 20-ci əsr Rus poeziyasında mənim düşüncəmə görə iki, həm dil nöqtəyi nəzərindən, həm də həm intonasiya, həm poetika nöqtəyi nəzərindən bir neçə şair var ki, onlar çox fərqlidir. Onlardan musiqi səs sırasına görə çox zəngini və mürəkkəbi Svetayevadır, Marina Svetayeva. Hətta ən mürəkkəbi deyərdim. Lüğət tərkibinə görə ən mürəkkəbi Mandelştamdır. Amma bu həm səs sırası nöqtəyi nəzərindən, həm o lüğət, həm sonra o akmeistik xifət var. Yəni dünya ədəbiyyatına xifət və oradan yararlanma, bəhrələnmə nöqtəyi nəzərindən Pasternak da mürəkkəb şair sayılır. Düzü deyim, bilirsiniz necədir? Tərcümə prosesinin asanlığını və çətinliyini müəyyənləşdirən bir amil sən hansı metodla tərcümə edəcəksən? Yəni bilirsiniz, tərcümə nəzəriyyələri, tərcümə və yanaşma nöqtələrindən fərqli yanaşmalar var. Mən ümumiyyətlə axır vaxtlar yalnız bir məsələyə üstünlük verirəm. Bu da şeirin musiqisini saxlamaqdır. Yəni bu qafiyələr qulaq qafiyələri ola bilər, asan aslardan və digər belə deyək də asan qafiyələrdən istifadə eləmirlər. Amma mənim düşüncəmə görə hər bir poetik mətn özünə məxsus səs sırasında doğulur və əgər tərcüməçi dəqiq qafiyələrin olduğu kimi saxlanması məqsədini qarşısına qoyursa, onda əlbəttə ki tərcümə prosesində çox ciddi problemlər yaşanır. Və mən Brodsky ilə bağlı təcrübəm və ümumiyyətlə digər təcrübə praktikam onu göstərirdi ki, bu özünü daha doğruldur. Başqa bir tərəfdən məşhur bir deyim var, deyir İskusto ni perivadima. Yəni bir məqama da ilişib ki, yəni mən bu qafiyələri olduğu kimi saxlayayım filan yox. Məsələn burada elə şeirlər var ki, mən onları metrikasını dəyişdim. Cüzi. Çünki əvvəla dillər fərqlidir. İstəsəydi, istəməsəydi bu fərq. Amma elə şeirlər var ki, tutalım məsələn, həmin o məşhur Zimnin o şeiri 8-5-8-5 belə deyə heca sistemiylə və çarpaz qafiyələrlə yazmışdı. Mən orada qafiyələri bacardığıca saxladım, amma 8-5-i mütləq saxladım. Hətta o şeiri iki variantda, mənim tərcüməmdə iki variantda yer aldım. Ona görə deməzdim ki, məsələn, Brodskinin tərcüməsində ki çəkdiyim əziyyəti yaşadım. Amma eyni zamanda Pasternak da kifayət qədər mürəkkəb, eyni zamanda həm belə deyə vertikal, həm də horizontal, yəni həm prosodik, həm məzmun nəqdi nəzərindən mürəkkəb şairdir. Hər halda işlədim, nə bilim, belə zövq alalı işlədim, yəni onu deyə bilərəm. Çətinlik, iş prosesində həmişə çətinlik olurdu. Vaxt gələr mənim üçün konsert zalında, Bramsı çalarlar, ölüb gedərəm, yada düşər uşaqlığın dəstə halında, gəzməkləri, çimmək, güllük, diksinərəm mən. rəssam qız yuxu kimi xəfif, dikalın, onun hövlan, ki o qəzəbsiz xoş təbəssümü, təbəssümü kürə kimi nəhəng və aydın, surətini, gülüşünü, alnını onun. Dişsinərəm, boşalaram, çalınar brams, sahmanlı ev artırmadan düşən pillələr, ərzaq, yarma alış-veriş düşər yadıma, həm oğul, həm o qardaş, palıd və güllər. Boyasıyla buluyurdu rəssam qız otu, gah cibinə, gah da yerə salıb fırçanı, yadımdadır rəsm dəsti, zəhər bir qutu, sonu yəqin astma olan həmin basmanı. Dişsinərəm, xatırlaram, çalınar brams, o keçilməz inad kol-kos, o yol, o giriş, o qaranlıq eyvan, tinglik, həmin o boşdam, həmin qaş göz, həmin surət, həmin o gülüş. Dolaram mən gözyaşıyla, üzüm nəmlənər, amma digər ağlamadan quruyaram da, ətraf hamı üzdər, dostlar, bir dəkə ailəm, bal oldu keçmiş çıxar dərin quyudan. İntermesso çəmənində qohumlar dəstə, əlləri ilə ağac kimi nəğməni qucub, kölgələr tək oynuyurlar dörd ailə budur, uşaqlıq tək məsum Alman motivi üstə.
Sənim əyən, siz müəyyən bir şairi tərcüm eləməyə girişəndə hansı miyara yəni, əsas götürürsünüz? Sevdiyiniz şair?
Mən ümumiyyətlə yoxsa... sifarişlə tərcümə eləmirəm.
Yəni, hələ məşhur şair? Qədər,
yox, məşhur Hı-hı. Şair anlayışı da yoxdur. Elə Pasternakın yaxşı bir şeir var, yaxşı deyil məşhur olmaq, bu deyil ki, ucaldan. Nə gərək arxiv toplamaq, əsmək, əl yazma sarıdan. Yox, mən ancaq sevdiyim mətnləri tərcümə eləmişəm Hı-hı. İndiyə qədər və hələ indiyə qədər olmayıb ki, mənə sifariş verilsin, yaxud mən sifariş əldə eləyim və tərcümə eləyim. Pasternak sevdiyim şairlərdən biri idi. Təbii ki, bu rol oynadı. İkincisi, məni Pasternakda maraqlandıran daha bir məqam var idi. Pasternakın yaradıcılığı sonrakı dövrü demək olar ki, əlbəttə poeziya yaradıcılığına danışıram mən. Bu, xristiyan motivlərindən yararlanaraq yazılan şeirlərdir. Həmin mövzuların poetik əksi və s.dir. Bu, mənim üçün maraqlıdır. Çünki birisi necədir? Ümumiyyətlə, son iki əsr Azərbaycan poeziyasında dedi motivlər mənim düşüncəmə görə düzgün olmayan metodla işlənib. Niyə? Bir var ideyanı çatdırmaq. Bu, ritorikaya aparıb çıxardır, didaktikaya aparıb çıxardır. Amma qərb poetik ənənəsinə və o cümlədən rus poetik ənənəsinə bir neçə şairin timsalında. Onlar səhnəni, detalları olduqca maraqlı verirlər. Və bəzən detalları maraqlı vermək o ideyanın özü qədər əhmiyyət daşıyır. Çünki dönə-dönə deyil. Və bir var biz deyirik ki, məsələn, gözəl qadın. Bir də var ki, biz o gözəlliyin detallarını sadalaya-sadalaya həmin gözəllik haqqında danışır. Onda həmin gözəlliyə vələ həmin inandırıcı görünür, həm də yaddaşlara həkk olunur. Şərqdə və Azərbaycan poeziyasında da o cümlədən bu məsələlər birinci variantla həll olunub. Mən bu təcrübəni, yəni qərb təcrübəsini, yaxud rus təcrübəsini bir örnəyi kimi də bu mənim diqqətimi çəkildi. Buna görə də mən bunu həmlə elədim. Bir də ki, yəni biz necədir? Hesab edirəm ki, Pasternakın tərcümə olunmaması və Azərbaycan dilində yetərincə həcmdə olmaması əslində doğru deyil. Pasternak təkcə Rusiyanın deyil, dünyanın da maraqlı şairlərindən biridir. Hərçənd ki, bəzən bizdə bu məsələləri sual altına alırlar və düzgün olmayan yanaşmalar da olur.
Sərim bəy, bax, bayaq Doktor Jivaqo romanının adını çəkdiniz Pasternakın. Mənim həmişə fikrimə belə bir şey gəlir ki, nəyə görə bizim Azərbaycan ədəbiyyatında bu tipli bir əsər yoxdur? Doktor Jivaqo 20-ci əsrin əvvəllərindən ta 2-ci Dünya Müharibəsinə qədər olan dövrü əhatə eləyir. Rusiya cəmiyyətinin, Rusiya ziyalılarının keçdiyi o yolu, inqilablar yolu, nə bilim nə, bütün yolu təsvir eləyir. Niyə bizdə elə bir əsər yoxdur Doktor Jivaqo kimi? Niyə məsələn biz Cümhuriyyətimizin tarixini ancaq Əsəd bəyin Əli və Nino romanında görürük? Əslində, bizim ədəbiyyatda niyə eks olunmayıb sizcə o dövr?
Bilirsiniz necədir? Mən sizə bir şey deyim. Biri əvvəla o adamlar ki, bunu yaza bilərdilər, yəni o adamlar ki, bu dövrü yaşamışdılar, onların ən istedadlıları represiyanın maşınından keçmədi. Unutmaq lazım deyil ki, Pasternak bunun ideyası biraz əvvəldə yaransa, yəni 40-cı illərdə yaransa da bu əsərini
ömrünün
son dönəmində yazdı. Görünür tarixi hadisələrə qiymət vermək üçün də bir qədər həmin günlərdən uzaqlaşmaq lazımdır.
Müzik 1935 ildə Pasternak Anna Axmatovanın ərinin və oğlunun həbsxanadan azad olunması üçün Stalinə məktub yazır. Bir il sonra o, nümayişkaranə şəkildə repressiya uğrayan Pilyaka baş çəkir və Tuxaçevski və başqalarını güllələnmə tələb edən kollektiv məktuba imza atmaqdan boyun qaçırır.
Azadlıq Radiosunun İS proqramı dinləyirsiniz. Nobel mükafatı laureatı Boris Pasternakın Misranın sahibi Hisslər olanda adlı şeirlər kitabının iznə düşmüşük. Şeirləri dilimizə çevirənlər yazıcı Anar və Səlim Baboloğludur. Verilişin qonağı da elə Səlim bəyin özüdür.
Bizdə də təəssüf ki, yəni həmin dövrü yaza bilən istedadlı adamlar repressiya olundu. Bir qismi isə, belə deyək də, ideologiya maşınının o dişli çarxlarını çox yaxşı hiss elədi və sadəcə olaraq eləmədi. Hətta mən bunu da istisna eləmirəm ki, bəlkə nə vaxtsa, haradasa, hansısa sandıqlarda və s. nəsə tapıla bilər. Digər tərəfdən, burada çox vacib başqa bir məsələ də var. Ümumiyyətlə, dissidentlik iki cür olur. Fiziki dissidentlik olur, mühacirət olur və bir də ruhi mühacirət olur. Pasternak ruhi mühacirət eləmiş adam idi və ümumiyyətlə, mühacirət özü fərqi yoxdur, ruhi və yaxud qeyri-ruhi, fiziki. Bunlar mərkəzdən qaçma hadisəsidir. Yəni, Moskva mərkəz idi, Rusiyanın mərkəzi idi, imperiyanın mərkəzi idi və ona görə bu orada mümkün idi. Amma Azərbaycan ucqar idi. Artıq mərkəzdən qaçmış və imperiyanın nəzərlərində ögey, belə deyə, formatda, ögey baxışla baxılan bir ərazi idi. Oradan qaçmağa yeri yox idi. Əvvəla mərkəz deyil, ikincisi hara qaçacaqsan, üçüncüsü bunu deməyə qorxurlar, amma mən istəyirəm bunu deyim, burada dini faktor da var. Siz bir dənə, bir nəfər belə qeyri-müsəlman və qeyri-türk ədəbiyyatçı tapa bilməzsiniz ki, o dövrlərdə, yəni Sovetfan mövcudluğu dövründə emiqrasiya elədi və qərb dünyasında getdi və orada təsdiq tapdı. Amma çoxlu qeyri-türk və qeyri-müsəlman yazıçılar tapa bilərsiniz. Məsələn, adi bir şey deyim də, məsələn, tutalım, Selini Fransada qəbul eləmədilər, getdi digər Avropa ölkəsində. Yəni, bu məkan onlarında, o məkanda onlar, o kodlarda, o kulturaloji, dini filan...
Rahat
hiss edirlər. Rahat hiss edirlər, bəli. Məsələn, ona görə bilirsiniz, burada çoxlu faktorlar var. Bəzən itham eləyirlər. Amma bizim şeydə, bizim reallıqda, o ruhi mühacirətin, ruhi disidentliyin elementləri fragmentar əsərlərdə, bizdə də əzlən adamlar çox olur. Məsələn, əzlən şairlərdən biri, indi müxtəlif dönəmlərdə müxtəlif qiymətlər verilib-verilməməndən asılı olmayaraq. Tutalım, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, məsələn, Məmməd Araz Nərmanlı və Şəhriyar üstündə nə qədər baş ağrıyır. Yəni, bunlar olmuş şeylərdir.
1936-cı ilin yanvarında Pasternak Stalinə ünvanladığı və ona övgü, sevgi dolu iki şeir yazır. Ancaq elə o ilin iyunundan hakimiyyətlə münasibətləri körlənir. Şairin dünyaya baxışı çağa uyğun sayılmır və ona özünü tamamilə dəyişmək əmr olunur. Bu dönəmdən başlayaraq Boris Pasternakın poeziyasında şəxsi və faciəvi çalarlar güclənir.
Azərbaycanlıların dil problemi var idi. Ondan ötürü nə qədər bizim şairlər, yazıçılar, məsələn Mirzə İbrahimov, Rəsul Rza və digərlər nə qədər əziyyət çəkirlər. Amma bu çox lokal baş verdi. Bu o qədər əhəmiyyətli deyil. Bu heç görünmürdü. Bilirsiniz, o böyük imperiyanın içində bu belə də daim nəzarətdə olan və o saat yatırılan bir hadisə idi. Yəqin bir tərəfi də sualınızın bu ilə bağlıdır. Amma yenə də fikirləşirəm ki, indi əgər bu əsərlər, yəni şahidlərin, bu hadisələri yaşamış adamların gözü ilə yazılmayıbsa, eyni zamanda tarixi materiallarının, arxiv materiallarının əsasında da bunlar yazıla bilər. Belə örnəklər də var. Mən düşünürəm ki, yenə də geri deyil, yenə də kimsə bunları yaza bilər, analiz edə bilər və onlara öz, təbii ki, orada janr filan fərqləri ola bilər. Yenə də bu geri deyil və yəqin düşünürəm bu olar. Bir də ki, amma başqa bir şey də var. Ondan daha aktual olan başqa bir şey də var. Məsələn, bizim son 20 il hadisələri heç yazılmıyor. Son 20 ildə Azərbaycanda baş verən hadisələr yazılmıyor. Mənə elə gəlir, məsələn, Qarabağ müharibəsi haqqında çoxlu əsərlər yazılır, amma o plankada olan əsərlər yoxdur. Bu da artıq başqa problem deməkdir. Bu da demək ki, biz bu hadisələrdən biraz uzaqlaşmalıyıq və başımıza gələn hadisələr ya negativ, ya pozitiv, öz məntiqi həllinə, nöqtəsinə çatmalıdır, havadan asılı vəziyyətdə qalmamalıdır. Ona görə bizdə vəziyyət bir qədər acınacaqlıdır.
Artıq artıq stolumuzun üstündədir. Mən təşəkkür edirəm. Mənim üçün də gətirmisiniz. Təqdimat mərasimi düzənləndi, deyil mi?
Bəli, oldu.
Lütfən.
Demək ki, fevralın 9-unda Azərbaycan Yazıçılar Birliyində, Natavan Klubunda biz demək Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Darovin iştirakını, eyni zamanda Pasternak və Pasternak poeziyasına, Rus poeziyasına rəğbət olan oxucuların və peşəkarların iştirakını bu təqdimat mərasimi düzənlədik. Pasternakın öz səsi ilə, öz ifası ilə şeirlərini dinlədik. Bəzi tərcümələr oxundu. Mən düşünürəm ki, hər halda atmosfer onu göstərirdi ki, ovqatı yaxşı idi. Bir də dönən birisi də Boris Pasternakın doğum günü idi.
Bəli, bilirəm.
Və o ərəfədə əlbəttə ki...
121 yaşı tamam olurdu.
Bəli, bəli. Və o ərəfədə düşünürəm, hər bir şair üçün, hər bir ümumiyyətlə ədəbiyyat adamı üçün, ümumiyyətlə mətn həmişə müəllifindən çox yaşayır və Pasternakın da mətnləri Azərbaycan dilində də bu həcmdə ömür qazandı, həyat qazandı, yəqin bu yaxşıdır.
...1958-ci ildə özəlliklə Albert Camus'un təklifi ilə Boris Pasternak Doktor Jivago əsərinə görə Nobel mükafatına layiq görülür. Sovet təbəqat maşını bu olayı Antinobel kampaniyasına da çevirir. Dönəmin sovet yazarlarından Sergey Smirnov, Sergey Mikhalkov, Boris Polivoy və başqaları Pasternakın sessizdən sürgün edilməsi barədə kollektiv tələbi dilə gətirirlər. Bənzər tələblərdə Pasternak Viryana ondan öncə Nobel almış Bunin də payını alır. Hiliyə yol verib Tolstoyu, Gorkini, Maykovskini, Şoluxovu görməzdən gəldilər. Amma Bunini görə bildilər. Macir olandan sonra gördülər. Sovet xalqının düşməni olandan sonra gördülər.
Lofa lofa bütün dünya künc bucaq qardı. Yanırdı bir şam masada, bir şam yanırdı. Mığmığalar yay gələndə cuman tək oda, çırpılırdı çəngə çəngə çöldən cama qar, ox çevrə şəkli aynada çovğun yapırdı, yanırdı bir şam masada bir şam yanırdı. Bəyaz tavanda kölgələr gəzirdi az-az, çarpaz dayaqlar əllər, qədər də çarpaz. Düşən zaman taqqıltıyla başmaqlar yerə, göz yaşdək damlayırdı şamdan ətəyə. Ağdı qarlı qaranlıqda hər şey dumağdı, yanırdı bir şam masada bir şam yanırdı. Şamı küncdən yer çəkirdi həvəs yaz deyə, xaç qanadlı mələk kimi çəkirdi göyə. Fevral boyu dayanmadan yağdı ki yağdı, yanırdı bir şam masada bir şam yanırdı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm kitaba görə, həm də studiyamıza gəldiyinizə görə.
Əksinə, mən sizə təşəkkür edirəm Sevda xanım, çox sağ olun. Hər zamanki kimi diqqət və yer ayırdığınız üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Boris Pasternakın Misranın sahibi Hisslər Ruanda adlı şiirlər kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay